Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa sanbata darbe magaalaa Dambidoollotti malanii turan. Yeroo kanattis hawaasa waliin marii gaggeessaniiru. Kanarratti Tuujubeen kan qindeessite qabdi kuno.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yuunivarsiitii Dambidoollotti haasaa'innaa dhageessisan uummati qeellam hayyuu qofaa miti gootas jechuun faarsan.
Uummanni qeellam beekumsa duwwaa osoo hin ta'in gootummaadhaanis ni beekama. Eenyummaan Oromoo afaan seenaan bakka itti dagaagee qabsoon finiinee injifannoon har'aa akka argamu bu'uura kan ta'e keessaa uummata qeellam isa hangafaati. Uummanni kun qabsaa'ee ijoollee isaa barsiifatee injifachuu danda'ee jira.
Kanneen rakkoo keessatti nu danqan hattootatti duulaa jechuun illee akkas jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
Haattummaa balleessinee qulqullummaan hojjechuu dandeenyaan, seeraan hojjechuu dandeenyaan qabeenyi biyya kanaa nu duwwaaf osoo hin ta'in ormaaf hin ga'a. Qabeenya horachuuf guddachuuf garuu kana booddee du'uun madaa'uun barbaachisaa miti. Sun faashiniin isaa darbee jira. Kana booddee yaadaan moona.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenyaa ilaalchi seenaa dubbatan walii walii keenya galaafanne yoo ta'e eessa dhaabbanne waa'ee daangaa dubbannaa jechuudhaan akkas jedhan.
Wanti wal dhokfanne hin jiru har'a. Wanti wal dhokfanne hojjennu tokko hin qabnu nuti. Wanti nuun gallee jiraate immoo nutti hima. Kanaaf naannoo kana rakkootu jira. Dhiisaa waa'ee daangaa eessa dhaabbanne waa'ee daangaa hiikni. Benishaangul hojjiin haa ta'u Gambeela hojjiin. Eessa dhaabbanne daandiin hojjetamu. Saffinaan kan nu hojjetame saffina yoo ta'e nu waggaa meeqa booda aspaaltii magaalaa Dambidoollooti. Kanaaf ani qeerroon keenya sirrii dhaabbatee ilaaluun barbaachisaadha. Haa haasofnu teenyee yeroo fudhannee waliin rakkoo yoo jiraate haa hiiku. Kanaan achitti namni Finfinnee irra taa'ee namni bosona keessa jira abbaan torbee eenyu har'a abbaan torbee asuma waliin jirra bara hunduu inni ajjeesus inni du'us. Yoo mandara keessatti akka nama daangaa irratti wal dhabuu wal dhabbee qe'ee keessaa hoo ta'e. Gumaa wal baafachuun haloo wal bahuu yoo ta'e nu baasa yoo ta'e gaarii garuu saba kanaaf qabsoo saba kanaaf hin fayyadu. Namni caasaa mootummaa keessa taa'ee badii hojjete namni nama ajjeese yoo jiraate haa gaafannu seeraan namni nama miidhe yoo jiraate namni nama dararu yoo jiraate namni matta'aa namarraa fudhatee nyaatu yoo jiraate akkasumatti amma matta'aa jira maqaan jabana kana kiraa sassaabdummaa jira akkastu jira yoo jira lafan bu'u madaraa galma akkasii keessatti ho'isuuf hin danda'amu. Amma yerootis dubbii ho'isnu miti. Gammachuu yoo ta'e gammachuun kana godhaati. Tarkaanfii nu fudhadha sirreessa.
Pirezidaant Lammaan waa'ee qabsoo Oromoo ilaalchisuudhaan kan dubbatan keessaa fedhii waliiniif faayidaa walinii qabna taanaan gamaaf gamana dhaabbachuu hin qabnu walitti dhufnee uummata tokko qabnu kanaaf qabsaa'u qabnaa jechuun akkas jedhan.
Wanti nuun hunda keenya sodaachisu hin jira. Wanti nu birrachiisu baay'eetu jira. Qabsoon asiin geenye jennee har'a nuti dhaadheessinu kun konkolaataa taabbaa bahaa jiru yookiin tabba bahee fixan yookiin tabba bahuudhaaf jalqabuu etuu irraan barbaachisiin garuu tabba walakkaa jiru. Sigigaachuufis duuba deebi'ee yoo beekamee hojjetame immoo tabba fixataa jiru sana fixachuudhaafis carraan nu harka jira. Duuba deebi'ee sigigaachuu akka inni danda'u dagatamuun waan irra jiraatu natti hin fakkaatu. Akka inni duuba deebi'ee sigigaatu kan godhu eenyu olitti eenyu caalaa yaaddoon sodaan isaa nu gidduu jira nu keessa jira. Ammayyuu gar tokkotti hin dhufne gamaaf gamana harkisaa jirra har'allee gamaaf gamana ilaalaa jirra har'a mataasaa amma qabatamaan wanti lafa jiru kana too qabnu. Kana etuun qulqulleessiin karaan qabsiisiin waa'ee dimokiraasii dubbachuun hin danda'amu. Sirna ijaaruu maal godhuu aadaa godhachuun hin danda'amu. Inni tokko kilaashii qabateetu bosona keessa dhaabatu. Inni tokko immoo magaalaa keessa taa'u inni tokko ofiisii keessa taa'u inni kaan iddoo biraatu jiraatu akkasitti hin dhufne wal hin dhugne gara tokkotti dhufee kun walitti dhufuu qaba hojii manaa hunda keenyaati.
Sirna eebbaa yuunivarsiitii Dambidoolloo irratti marii geggeessame irratti kan hirmaatan keessaa tokko haasofsiiseen jira. Ijoon marii sanaa maal akka ture naaf ibsaniiru.
Walumaa gala uummata haala qabatamaa amma jiru uummata mariisuudha ture. Rakkoon keessan maanni kan jiru faature uummataa wajjin jechuudha. Uummatni immoo rakkoon isaa maal akka ta'e uummata keessa namoonni muraasi carraan kennamee fi waliin dubbatanii jechuudha. Namoonni lamaan tokko yaada dhiyeessanii jechuudha akka godina kanaatti.
Maal ture yaadi isaan dhiyeessan?
Yaadi isaan dhiyeessan inni guddaan godinni kun hundeeffamuma isaarraa ta'e rakkoo akka qabu qophee malee akka dhufe. Jechuudha jalqaba godina kana yeroo hundeessanii wanti qophaa'e tokkollee hin jiru jechuudha riisoorsii gahaa hin turre dhufeema riisoorsii magaalaa kanarratti kan inni dippeendii ta'e kanaan kan walqabate immoo caasaan ture ijaarsa hamaa ture jechuudha caasaa sana keessa rakkoo naannummaa korraapshinii wajjin kan walqabate rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha kanaaf. Misoomni akka barbaachisaa ta'e deemuu hin dandeenye kan jedhu tureera gaaffii goballaa akka eegaru gaaffiin ka'e akka godina qilleemmuu wallaggaa qofaatti hin taane akka oromiyaatti inni finfinnee illee ka'eera inni obbidiyoo illee ka'eera dhaabbilee maqaa oromootiin hundaa'anii biyya keessaa biyya hundumtuu karaa bilisaaf dimokiraataa ta'eni akka biyyatti beebanii filannoo waggaa lamaan. Fuulduraa dhufaaru kanatti akka hirmaatan kan jiru ka'eera waan babal'aatu ka'ee ture.
Gaaffii hawaasa biraa ka'e kanaaf deebiin isaanii maal ture?
Deebiin isaanii obsaa ture. Amma kana jechuun dandeenyu garuu halkan tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokko tarreeffanii gara aangootti dhufne kanaaf obsaa nu eeggataa kan jirudha. Kan isaan kaasanii keessumaan immoo nariifatina ariitiin barbaachisu jiranii karaa gargaraatiin fakkeenya fudhatanii haasa'aniiru kanuma kan walqabate deebii tokko tokko deebisuu yaalaniiru wanti addaa ta'e garuu hin jiru.
Deebii isaan kennan kanatti uummate hagam gammade miirri uummataa maal fakkaata ture?
Amma akkuma beekamu biyyattii keessaa tokko tokko iddoo garagaraa kan jiru jechuudha muummichi ministeeraa eegaa gara aangootti dhufanii simannaa ho'aan simannaa bal'aan ta'eeraa fi iddoo garagaraatti garuu biyya kana keessatti akka kanatti hin taane dandeenyetti jechuudha. Kanaaf al tokko tokko akkuma miidiyaa garagaraa irraa illee amma argaa jirtan kun xinnoo wanta isaa muufachiise fakkaata. Dhimma kanaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhufanii magaalaa kanaa guyyaa sadi afur bilbata dhuftanii dhufaniiru jechuudha. Akkuma isaan jedhaniillee. Himaata darbee uummata awwaara keessa karaarra teessuudhaanii uummata daraaraa turan jechuudha. Qaamni dhatee keessa jechuudha. Uummati mufannaa guddaa qaba. Wantoota hedduutu jira. Kanaaf uummatatti hin tolle jechuudha.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa koolleejii barsiiftota Dambidolloo keessatti hawaasa mariisisanii jiru. Kanneen marii sanarratti argaman keessaa tokko marii ijoon irratti mari'atame maal ture gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Yeroodhaan atattamaan deebii argachuu qaba jedhamee ka'an dhimma waraanaa naannoo kana jiruuti. Dhimma labsii atattamaati. Dhimma labsii farra shoroof keessaatiin wal qabatee jirudha. Isaan kun yeroo dheeraa wantoota gaafatanii yeroodhaan deebii argachuu dhimma danda'an jedhamanii wantoonni gaafataman jiru. Kanneen biroon garuu gara fuula duraatti deebii argachuutu irra jiraata. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo bal'aati jedhamanii dhimmoonni ka'an dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin wal qabatan kan akka. Moggaasa maqaa Finfinnee maaliif maqaan kan inni itti waamamu qabu maqaa abbaan moggaafateen maqaa seenaa keessatti dogoggoraan irra kaa'ame yoo jiraate seeraan deebii argachuu danda'utu irra jiraata isaan akkasiiti. Inni kan biraan dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Oromoo gochuuti. Inni kun akka dhaabbilee morkattootaatti maaliif isinis kana dubbattu maaliif hin gootan dhaaba biyya bulchu yookiin mootummaa biyya bulchu erga taatanii wantoota jedhamedha kan ka'anii. Kanneen biroon immoo. Dhaabbilee addawaawii hundeessan keessatti dimokiraasummaa leelli sama erga ta'e dimokiraasii kana galmaan ga'uudhaaf duudhaa dimokiraasii hordofuu danda'uutu nurra jiraata. Inni immoo baay'ina uummataa irratti seera hundaa'ee fi mirga sabiilee yartuu immoo kan kabajeen ta'uu danda'uutu irra jiraata. Haalli itti koreen hojii raawwachiistuu dhaabbatichaatii fi koreen giddugaleessaa hundeeffame qaawwaa qabaa. Kana ilaaluu danda'uutu sunirra jiraata. Kanan ta'u taanaan uummata bal'aa kana rippirezentu goona yoo jettanii achii rippirezentaatiifin isin qabdan uummaticha kan ibsu ta'aa hin jiru waan jedhudha wantoonni ka'an gaaffileen ijoonii fi gaaffileen bu'uuraa jechuudha.
Fakkeenyaa fi akka naannolee Oromiyaa kabiroo magaalaa Dambidolloo innaa isaan seenan uummata hedduminaan ba'ee simannaan goonee fi sababiin isaas immoo komee irraa qabu kan jedhudha. Komee uummati qabu kun. Qaama olaanaan akkasii yookaanis immoo sadarkaa mootummaatti ennaa uummatatti gadi bu'anii yeroo isaan dubbatan maaliif gadi ba'ee uummatitti dubbachuu dadhabe mariidhaan hiikama ergi ta'e.
Inni kun yaada sirriidha. Ganamaan achi seenne ergasii odeeffannoo arganneen namni karaarraa kan turre qaamolee waraanaatu karaarraa dhoowwaa ture jechuudha. Namoota manatti gashaa karaa gurguddaarra kan deemnee dhorkaa turan malee hawaasni ba'ee simachuudhaaf fedhii bal'aa akka inni qabudha.
Maalifi muummicha ministeeraati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati uummatatti kan isaan dubbachuu dhufanii yookaan namoota harkaan lakkaa'amanitti miti loltoonni yookaan immoo humnoonni naga eegumsaa maalifi kan isaan uummata karaarraa ari'anii yookaan gara manaatti ittisaniif maalif?
Inni kun nuufis gaaffiidha akka uummataatti maalif irratti haalli isaan itti simataman haala bareedaadhaa uummanni ba'ee karaatti simataa ture itti adeemee fardaan akka aadaa Oromootti kan inni simate yoo kanattis hin godhame jennee eegaa turre. Haa ta'uyyuu malee kun maalif akka inni godhame nuufis gaaffiidha. Isaanis waltajjii keessaa yeroo deebisan uummata kana keessa baanee yoo adeemne nama nagaa miti maraatuniyyuu waa akka mingoonee naman jedhanii wanti isaan jedhan kunis immoo dhugaadha uummata naannoo kana jedhanii akka. Kan hubatuuf hin dhalu jechuudha. Garuu qaamoleen sun maaliif kan akka godhan maaliif uummata akka irraa ittisan kanaafis gaaffiidha jechuudha.
Yaada uummata magaalaa Dambidolloo akkasumas haasaa pirezidaant Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessan bal'aa keessaa fudhachuudhaan qophii har'aaf kan qindeessine kanuma an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.